Pie jūras klimats par kino.
Labdien, mīļie radio klausītāji! Tuvojas Nacionālā kino balva Lielais Kristaps, kas norisināsies no 1. Līdz 4. Februārim. Lielā Kristapa ietvaros paredzēts divas pašmāju kino pirmizrādes, kā arī skatītājiem būs iespēja noskatīties visas balvai nominētās filmas. Pati balvas pasniegšanas ceremonija norisināsies 4. Februārī Dailes teātrī. Lielo Kristapu 1. Februārī atklās Latvijas animācijas klasiķis Rozes Stiebras jaunākais veikums – animācijas filma Sirds likums. Filma saņēmusi 4 nominācijas Nacionālajai kinobalvai un tapusi pēc slavenā latviešu novelista Jāņa Ezeriņa darba Jaunais likums motīviem. Šis košais un aizkustinošais darbs stāsta par princesi, kura no svešinieka saņem negaidītu dāvanu un sāk pārdomāt savus gaidāmās laulības ar princi. Filmas Sirds likums režisore ir Roze Stiebra, mākslinieks, gleznotājs Aleksejs Naumovs, komponists Valds Pūca, scenārija autors Matīs Gricmanis un producents Roberts Vinovskis. Lomas ierunājuši Telma Auziņa, Jānis Ēriks Grūtups, Ritvars Logins, Gards Lapoška un daudzi citi. Šodien par animācijas filmas Sirds likums tapšanu stāstīs studijas viesi mākslinieks Aleksejs Naumovs un prinča balss īpašnieks aktieris Jānis Ēriks Grūtups. Sveicināti!
Labrīt, labdien!
Sveicināti!
Sveicināti!
Roze Stiebra ir Latvijas animācijas klasiķe. Kādas ir jūsu attiecības ar viņas daļradu un cik liela loma tā ir spēlējusi jūsu dzīvē?
Manas pirmās atmiņas ir neparasti rīdzinieki. Man tad sanāk bija tieši viens gads, laikam, ne divi, jā, kad iznāca. Un iepriekš nes un nesi Zaķīšu pirtiņu vēl. Tamdēļ Roze Stiebra, kā vārds tas nebija svešs, bet kā cilvēks, protams, nezināms.
Nu, es labi zinu arī visas filmas, Pirtiņu un arī Petraškeviča, ko viņi strādāja ar mākslinieku, tad rīdzinieki. Tur iznāca tā, ka bija pieņemšana pie prezidenta, nu, un tad mēs tur satikamies, runējam pa mākslu, pa animāciju laikam sākumu nerunējam. Pēc mēneša viņi man piezvana un saka, vai jūs negribiet darīt kaut ko citu, ko jūs esat darījis? Es saku, nu, interesanti, kas tas būtu. Viņi teica animāciju, viņi vēl teica, nu, multeni. Es piekrītu, nu, tad uztaisījām tādu treileri 1 minūtes, pagāja kaut kāds laiks, nekas nenotiek, nu, un tad viņi man zvana un saka, nu, jūs domājat, ka nekas nebūs, ir. Es saku, tas abrīnoju, ka kaut kas tāds notiek. Nu, un tā mēs sākam sadarbību. Tas tā unikāli, jo cilvēks, kā tāda režisora talants, un arī viņi pabeidz aktrises studijas. Tas bija unikāla iespēja strādāt ar viņu, un mums tas kontakts izveidojas, jo mēs tā kā no pusvārda sapratāmies. Protams, arī bija diskusijas, un viss bez tā nevar iztikt, nu, un tā veids, ka strādāt komandā, nu, tik ilgu laiku, un tas man bija pirmo reizi, jo mākslinieks jau tāds vienpatnes, ko grib to dar, ka kaķis, kur staigā, kur grib, jā, un man bija tā ļoti laba pieredze, un man patika.
Tā tad bija jūs pirmā pieredze animācijā, vai ne?
Pirmā pieredze animācijā, kādreiz beidzot Rozentāla skolu, bija jāizvēlās, bija piedāvājums vēl no Vģika pa operatoriet tur. No es izvēlējos glezniecību.
Kas ir galvenās atšķirības glezniecībā un animācijā, vai bija kaut kas tāds, kas jāapgūst pilnīgi no jauna?
No es varu pateikt Rozes vārdus, ka viņi teica, ka nu es zinu jūs ilustrāciju, zinu jūs glezniecību. Viņi teica, nu vajag tādu krāsainu filmu, lai saules brīles jāliek. Nu, krāsa būs. Un tad viņi teica, ilustrācijas un glezniecības tas ir kaut kas cits. Animācija, tur ir kustība, jums jāsaprot. Nu, es visu laiku tā biju nesaprast, laikam no sākuma tik viegli man negāja, bet pēc tam es to atcerējos, jā, nu tā ir kustība. Nu, protams, tie tēli, tie backgroundi un režija, un man patika Ezeriņa novele, tāda pasaka, laikam vienīgā, ko viņš uzrakstīja. Un, nu, tā es, kas saka, ieliec ūdenī, nu, tad vienkārši piespied peldēt.
Jūs jau minējāt, ka stāsta pamatā ir Jāņa Ezeriņa novele.
Un viņa bija jaunais likums tāds.
Jā, jaunais likums. Vai jūs jau bijat pazīstami ar šo darbu, vai tas bija kaut kas bija jāatklāja no jauna, un par ko jums ir pašiem šis stāsts Sirds likums?
Mēs iepriekš nebijām iepazinušies ar Ezeriņu, par ko ir filma, Patiesībā tas nosaukums visu arī izsaka. Ņemot vērā, ka mērķa auditorija ir bērni un jaunieši, bet mums pieaugušajiem tā arī ir par cilvēcību un par to sirdi, kas iekšā ir. Un tāpat kā mans princis, tāpat kā mūsu varoņi, izņemot Tomu Harjo, svešinieks ir iedomātā pasaulē bez šīs sirds, mēs nekur tālāk uz priekšu netiekam.
Tā ir, es domāju, pa mīlestību. Mīlestība, nu, sirds, tas jau, kas saka, ļoti tuvu tie vārdiņi un arī izjūtas. Un pat cilvēku, kam jāsaprot sevi, un redz, ka tiem cilvēkiem visiem bija sirds, bet viņi to nezināja. Karalim bija aizdot jauns likums, kā sirdi visiem jānopērk, un labākā sirds ir kaut kur prom, zelta sirdi visu jādod, tieši pa princi, kur viņš prasa, un kas ir, ja man ir daudz, tad visu jādod, un visu ko. Nu, tas arī tāda spēlīta, un tā novela ļoti tāda moderna. Nu, jājūt sirdī, ja tev patīk, nepatīk, dažreiz var visu kaut ko sarunāt, izteikties, bet, nu, es domāju, arī mākslu, glezniecību un animāciju jājūtā sirdi.
Pie jūras klimats par kino.
Jāni, tava balss pieder princim šī stāstā. Kad tika veidoti tēli filmai, vai bija jau zināms, kuri aktieri viņus ierunās, vai tas tapa pēc tam, jo vienkārši redz kaut kādu nelielu vizuālu līdzību, un es domāju, vai vai tas notika nejauši.
Man ir gan princis, gan vilks, un ir viena
vilks
aina,
arī?
Ja es esmu galvenais vilks, un ir aina, kur viņi satieks, kur tas vilks ķer, un tad, kad ir darba variantu pirmajai montāžai, kur tikai bija zīmējumi gatavi, kur vēl nebija kustīgā bildi gatavi, tad vajadzēja bez pārtraukumiem ierunāt, un tad tas aptuveni bija tā, palīgā, mēs uz to paņemsim nost!
Nu, vilki man ir ļoti arī tu, princis arī tūs, jā, jo viņš ir viens no galveniem varoņiem, kas grib arī nopirkt zelta sirdi, prinča sirdi, jā. Nu, kad tais animācija, kad iekustinu pirmu reizi ieraudzīju, kad iekustināju tēlus, tas ir ļoti interesanti, ka tas viss kustas, bet, nu, tad procesā, protams, kad jāskatās proporcijas, jāskatās, kā viņi kustās, un kā arī Roza teica, jums vajag uztaisīt to pašu tēlu, tas ir cits tēls, es strīdēju, es saku, nu, viņš var tā pagriezties, tā, viņi saka, nē, jums, ka māksliniekam jāuztais no priekša, no sāniem, no mugurpuses, nu, un tad es vilku staisīju, un, kad animātori, es saku, nu, mazliet tā kustība nav, vai proporcijas, es saku, es parādīšu, kā vilki staigā, nu, es tā parādīju, un Roza klusē, saku, nu vispār vilki nestaigā uz divām ķepam, un meiteļos viņi arī nestaigā. Es saku, vajag padomāt tā plašāk, nu, ar fantāziju, kā tas var vilks iet. Tad otrreiz, kad pamēģināt, bija perfekti un labi.
Tie vilki jau tādi steidzīgi, ja viņi ir aizņemti.
Nu, viņi tādi labi tēli, viņi tādi pirmkārt melni, ar zobiņiem, un man prieks, ka tas balsts tava, ka tādu jau vēl dubultā, kas saka, ierunāja, jā. Viņi ieņem tādu labu lomu, jo viņi vairs nav zvēri, bet vēl nav cilvēki.
Bet viņi ir arī komiskais elements.
Nu, viņi ir komiskais, vajag arī pajokot mazliet.
Bet mēs nezinājām, nē, mēs ieradāmies, tas bija otrais gadījums Rozas pieredzē, kad viss kurs atnāca. Pirmais bija Rīdzinieki, kur bija Dita Lūriņa, Egils, Melbārds, Enars un Čevskis, tas Nacionāla teātra kurs, un tagad mēs ieradāmies. Un mums nebija ne jausmas, ne par ko ir filma, ne par ko būs, mēs tikai ieradāmies.
Fantastiski, jā.
Jā, Lokomotīvas studijā, un tad mums nolika Aleksa jūsu zīmējums. Tos portretus un aptuveni izstāstīt par katru tēlu. Un tas tiešām tā arī bija. Tie, kas izvēlējās netīšām tos galvenos, viņi pēc tam pavadīja stundu studijā.
Jā, viņi nezināja, kas tie ir galveni vai nav galveni.
Mēs nezinājām, uz ko mēs parakstāmies.
Bet tad sanāk, tu pats izvēlējies nejauši šo. Bet
kaut kā laikam pat loģiski mums tur sanāca. Mm-hmm. Kaut gan bija interesanti, ka princeses loma krasi nomainījās. Jo sākumā bija Marta Jančevskai, un Telmai Auziņai bija tā Gaigala. Un viņas tagad satieks pirmā dialogā un ir pilnīgi skaidrs, ka ir trāpīts, bet otrādāk. Jā.
Un kas to Rozi tā pamaini?
Un to samaini, jo Marta ir brīnišķīga rakstura loma balss. Tas bija laikam tāds vienīgais gadījums. Bet, protams, bija mazie kastingi uz vietas. Tur, piemēram, tagad ķirzakas, nu tad visi mēģina ķirzakas.
Jā, visi mēģina, kā iznāk. Jā,
jā un tad Rozi pasaka, kuram labākā ķirzaka, tas tagad ķers pie ķirzakas.
Un kā Roze strādā ar aktieri? Kāda tev bija pieredze? Bet tu esi vispār daudz kā aktieris aizdevi savu balsi.
Zini, kā savu balsi iedot reklāmai vai radio raidījumam, tas nav tas pats, jā, tas bija pirmais. Kas bija mūsu pirmā kļūda, ka mēs pie mikrofona, kā mēs tur sēdējām ap lielu galdu, un mēs sākām kustēties līdzi ar fizisku darbību tam, ko mēs runājam. Un tad Rozs teica, problēma ir tajā, ka balsī tas neparādās, jūs to šobrīd izspēlējat, bet to izspēlēs tie sazīmētie ķiņķēziņi. Tad tā bija tāda jauna skola, jā. Bet mēs jūtāmies ļoti drošās rokās arī mūsu meistrības meistari, tom deva akceptu, jo mēs vēl bijām studenti, tas bija trešais kurs.
Trīs gadu atpakaļ, jā?
Jā.
Nē, nu, tie interesanti, ka jūs no tiem zīmējumiem, jo zīmējumi Roze vēl dzīvoja tujā, un es braucu pie viņas. Viņai bija brokasts man sagatavots, tas agri no rīta bija. Paēdām brokasts, iedaram kafiju, un tad sākās tā kadrēšana, jā, tad pa 5 stundām varēja uztaisīt 2 minūtes kadrus. Un es tā kā tāda mašīnīt, kā tāds robotiņš zīmē, viņi man lasīja to scenāriju. Un tas ļoti noderēja pēc tam, protams, daži kadri pazuda vai kā tur, jo tas bija tā kā grāmata jau veselai filmai. Un tas bija šī tik daudz tie zīmējumi. Dažreiz tie zīmējumi man neskapiet sanāca ļoti lieli, tad viņi vēl pielika papīrīt, vēl pielika, pielika, un jā. Tad uz visu galdu. Un pēc tam viņa samazināja. Tur bija labs tāds aparātiņš, kas samazināja kopā. Pēcšanas. Nu tie, kā tu teici, tie tiņķieziņi, tas man tiešām arī bija, es tā zīmēt. Nu viņi arī teica, ka nu jā, viņi laikam tā pirmo reizi dara, es saku, es arī, ka caur balsi veidojas attēls. Ar skaņu. Skaņa, un pēc tam veidojas attēls. Kāds viņš ir, to pēc tam var apsīt, bet faktiski tas ir process. Tas tā kā kino var, es tā uzskatīju.
Kā jūs kopīgi tiešām arī veidojāt šo dažādo ļoti kolorīto tēlu buķeti? Vai Rozē jau bija skaidrs, piemēram, Matīsa scenārijā, kam ir tur jābūt, vai jūs piedāvājāt no savas puses, kā jūs jau minējāt, vilkus un tā tālāk?
Vilki bija jau tā, ka man izdomāt, viņi gan rīznē, viņi pamainēs, protams, gan kustības, gan arī tie tēli, gan zobi, gan acis un mēles. Bet tā principi bija sarežģītāk. No sāku principi bija tāda čirkaina mata.
Rudi. Viņš bija tāds jauns pirmajā versijā.
Nu, viņš tāds tik ļauns nebija, bet bija tāds paļauns.
Nu, tāds
slīpēts. Slīpēts un viņam bija meitelīts vai žaketa tāda zaļa, jā, ar tādam podziņam. Nu, mēs gājam, viņš jau laikam gandrīz vai sāk kustināt, un pēc tam mēs ar Rozi pamēģinām, ka viņš tur skuģi stāv. Es saku, kaut kas nav tā, viņi arī teica, kaut kas nav tā. Viņi saka, nu, mainām pavisam otrādāko, un tad parādījās tas.
Un tad viņš pēkšņi tāpa ļoti līdzīgs man, kā es izskatos.
Tiešām, jo jā, ne, vispār man prieks, ka saka, pirmo reizi satiekamies tā vizuāli. Jā, man prieks pirmkārt, ka loma tev, un tu ļoti tā labi iejūties tur, tajā lomā.
Nu jā, nu ar to jau bija jādzīvo.
Nu, profesionāls cilvēks, neko neatdarīt.
Pie jūras klimats par kino.
Cik ilgs vispār bija pats tapšanas process, cik ilgi jūs strādājāt pie sirds likuma, tas ir ilgs process?
Nu, ja kaut kā 3 gadi un vēl tas pusgads, kam ir to pirmo treileru taisīt. Nu, tas ir tāds nopietns, smags darbs, bet es arī paspēju visu kaut ko citu izdarīt, gan izstādes, gan arī grāmatas.
Jā, es ļoti iesakaiziet uz izstādi. Ar tevu.
Jā, nu paldies.
Un tas ir īstenībā arī, ja grib tā pamatīgi šai filmai sagatavoties, tad tas ir ļoti labs sākums. Uzgleznot arhitektūru?
Uzgleznot tā arhitektūru.
Jā, tur visi tie burānu skatās, skatījos, es jau to multfilmu esmu vairāk kārtīgi redzējis, un tad, principā, tā arī ir tā vide.
Nē, nu tas ir burānu, tas ir tāda sala, kur katra mājiņa savā krāsā, tas ir pie Venēcijas, un man tā sala ļoti patīk, es bieži tur braucu, un tur ir arhitektūra, tur ir, pat arī sākumā būs, kur laiviņi kustās arī. Un ar to bildi tā interesanti, kad jau filma bija gandrīz vai pabeigta, nu pavisam ne, bet vēl bija kaut kas jādara. Tad es saku, nu man kaut kas pietrūkst, ko es tā nevaru neizdomāt, bet nu, es saku, nu tad braucu savu burānu un gleznu, nedomā pa animāciju, vienkārši gleznu. Es teicu, var? Viņa teica, var. Nu, es lidušīdā aizbraucu. Man arī vēl bija Erasmus Venēcijā tādā ziņā pasniegšana, nu, un burānu ir 45 minūtes, nu un es arī uzgleznoju, tad atbraucu. Viņa teica, nu redz, šitā bildi jau var kustināt. Es biju ļoti priecīgs, jā. Bet nu burāno ir, tur ir kaķi, kas arī animācija tie kaķis ir, jā, tāds gudrs. Es arī titros uzliku, paldies burāno kaķiem. Cerams, ka ieliks.
Kas jums šķiet vispār ir raksturīgākais Rozes Tiebras animācijai? Kas ir tas viņas piegājiens, kas viņa atšķir no citiem režisoriem Latvijas kino un animācijā?
Nu, es domāju, ka viņa pirmā bija, kas iesāka ar vīru Andesu Bērziņu to animāciju, un nu, varbūt, ja viņa nebūtu, nu, tad būtu vēlāk tas, jo nu, viņa iet caur sirdi viss tas.
Viņa ļoti nesadomāta. Tieši
jā, tā. Un viņa nav taisīta tā, ka varbūt Disney. Mēs arī vēl sākumā, ka sākam strādāt, es saku, nu man nepatīk tādi ar datoru taisīt tādi akvareliski foni, kur nekā nav, un tad tur jāizdomā ko un mākslīgi. Bet viņai, jā, viņai tāda paties izpratna. Un, protams, tas ir tāds stingrais profesionalisms, kā viņa teica. Tas ir animācija, tas nav nekāda jums te māksla, kas nekustās. Es visu laiku te skanēju.
Viņa ir tagad humors, maz...
jā. Nu, humors tāds, jā, es prasīju, vai arī saprot citu humoru. Viņa teica, jā, dažreiz.
Tad varētu teikt, ka tas bija jūsu kursam tāds ārpus teātra pirmais lielais kopīgais darbs?
Tas bija visticamāk pirmais un laikam arī nu, pēdējais šobrīd. Tas viss tur mījās ar to pandēmijas laiku un tos tekstus pēc tam mēs varējām gramot mājās, jo tas pirmais eksemplārs bija tiešām milzīgs, kam tur gāja cauri. Jā, tāda ļoti, ļoti silta kopības sajūta mums bija. Un arī tagad, kad mums būs pirms Kristapa iekšējā pirmizrāde, kur tikai mēs jau tajā īstajā pirmizrāde jau būs godīgi, mēs tur nesatiksim. Tur būs jārunā ar tiem citiem, kas ir tagad pirmo reizi redzējuši. Jā, to notikumu mēs arī gaidām ar tādu vieglu sentimentu par mūsu kopējo laiku.
Cik ilgi jūs strādājāt kopā? Cik ilgi bija jūsu process aptuveni?
Patiesībā diezgan traki ir tas, ka jau ilgi tā filma tapa pirms mums, tad divus gadus bez mums un tad atkal pēdējā posmā ar mums. Es arī visu bērnību tās multfilmas esmu skatījies, redzējis, bet man jau nav jausmas, es neaizdomāju, kā tas realitātē top. Sākumā ir tie zīmējumi, mēs tikai ierunājam tekstu, nav neviena kustīga bilde, tad paiet divi gadi, mūs atkal sauc uz studiju pa vienam.
A, pa vienam, jā.
Un tad bija pa vienam, jā. Un tad tas grafiks bija tāds no rīta ar mēģinājums, vakarā ir izrāde, pa vidu tu paspēji divas stundas, tur pusainiņi ierakstīt. Tā tas pavasars arī pagāja. Un tad tu dzirdi savu balsi pirms diviem gadiem ar zīmējumu, kas jau ir teju pabeigts. Un tagad pa jaunam pārunā, lai tā mute būtu identiska. Un kas ir arī, protams, smieklīgi, ka animātori dažkārt uzzīmē to mutes kustību citādāk, un tad mums ir jāmeklē vārdi, lai ar to mutes atvērumu sakrist.
Ja? Jā.
Pie jūras klimats ar kino.
Man ļoti palika no filmas atmiņā šis jautājums, kas tur vairāk reizes izskan, kādā krāsā ir vara.
Jā.
Kā jums šķiet, kādā krāsā ir vara?
Es laikam būšu ļoti klišais, ka zelta.
Nu, zelta, ja?
Jā.
Nu, tur ar to varu, laikam, pat tas nav filmā. Tur, kad princis jau kaķi nāca pirkt to sirdi, ja?
Jā.
Un tas veikaliņš, kas tāds sirdveidīgi tā kā telts. Man vajadzēja uztaisīt tādus vara sirdi, sudrap sirdi, rozā sirdi. Un pēc tam viņi kur neparādies. Roza paņēma un noņēma nost. Viņa teica, nē, nu, arī pasmāgu tie darbi, nu tā. Un tad es saku, nu, labi, tad neko, nu, vienkārši viņa izņēma ārā. Bet vara, es domāju, viņa ir vara krāsa, jo tas ir pārbaudījums, jo nevis cilvēki to iztur, kā ir vara, un tas ir tāds sloks arī, un tas ir ļoti riskanti.
Jūs minējāt, ka ir arī grāmata saistībā ar filmu.
Ar filmu nav, bet viņa ir. Tas tapa jau pēc filmas. Tas ir Ines Zanders izvēlēs sev auto. Tas ir pa dabu, tehniku, pa mašīnām. Nu, viss droši vien tas man arī notiek tā mazliet spontāni. Satik Zanderu uz ielas, tas arī kādu laiku atpakaļ. Viņa saka, nu, man ir tāds viena dzejola, nu, es gribu, lai tu kaut ko izdari. Es saku, labi, nu, pagāja kaut kāds ilgāks laiks, kamēr mēs satikamies vēlreiz. Un tad es taisīju, bet man, kā arī Roza teica, tagad jūs taisīsiet mazliet citādāk, varbūt vēl košāk, varbūt vēl, nu, es viņai pilnīgi piekritu, jo, kad es taisīju to grāmatiņu, tas ir viņa visi atvērumi, un teksts ir tā ilikts kaut kur kreisā vai labajā pusē, nu, lai var izlasīt. Un tu redz, tur ir mašīnas, tur ir formulas, tur ir ugunsdzēsē, sniega virkas dzēš ugunsgrēku, ir rudens Latvijas, un arī ir sniega, šķūrēšana, tramvajas vecais, kur es dzīvoju miera ielā, es tā paņemtu veco tramvaju un tādu ar atvērumu uztaisīju. Tas process bija labs, jo man bija viegli taisīt, jo es tikko biju pabeidzis animāciju.
Pie jūras klimats par kino.
Kas ir jūsu mīļākais tēls sirds likumā?
Man laikam vienas nav tāds. Man patīk vilki, kaķis varbūt arī... kaut kur princese arī var būt. Arī. Nu, princese man arī patīk, ka viņš tā dzīvo tur un tā kā mainās no sākuma, kad viņš tur iet medībās, viņš domā, ka viņš labu izdarīs. Un...
Jā, viņam tā izmaiņa krāsa.
Jā, un viņš grib būt pa karali, bet pa visam varītiem pa karali, un tas varbūt viņam bija tā kļūda, ka tā varas kāra bija tik liela, ka viņš beigās arī nekļūva pa karali. Jā, jā tā ņem tā, tā droši vien vilki.
Cietumnieks.
Cietumnieku, jā, mums bija no sākuma tēls tā kā cilvēks, un kaut kas tur negāja. Nu, tad Rosa saka, nu mainam. Es saku, ko? Viņa saka, nu ko es režisori, visu man jāizdomā, jūs taču arī mākslinieki varētu kaut ko izdomāt. Nu ko tad jūs apmēram te sēžat? Tu es saku, nu es jau atbildu pa citu jomu, mēs kopā taisam filmu. Es saku, nu labi, nu tad izdomājam kopā, ka būs putnas, un tas bija labi, jo viņš tāds tēls uzreiz, un tie spārni normāli parādījās, nu, jā, un tas, jā. Kā viņš tur, kas saka, uzzīmē uz sienas, un tas atdzīvojas, un viņš aizlido. Nu tāds sirrealisms, tas ir labi, tas man arī patika arī.
Nu, man jau laikam liekas tas svešinieks.
Jā, viņš ir labs. Jā. Es viņu ļoti daudz taisīju un biju pārunas vai vajag to asaru, jo to grūti animēt. Es saku, nu vajag. Tad pēc tam atkal pazuda, pēc tam atkal parādē. Nu, beigās parādies. Un vēl tie sermoju karalim tas apmetnes, jā, no sākuma nebija. Pēc tam teica, ka grūti. Es saku, nu vajag. Nu, pēc tam es panācu, tomēr parādies tie sermoju. Tikai netika melni, tad pelēcīgi, bet derēja.
Jā, kaut kā svešinieks, es nezinu, kāpēc man uzreiz visvairāk saistījās ar Ezeriņu.
Jā, tur ir tāds tēls, kas viņam tā kā iet cauri visu. Nu, faktiski, viņš jau tāds galvenais, viņš iedod sirdi. A, mums bija ar Rozi arī tāds, domāju, kā izdarīt, kā nodot sirdi. Nu, es saku, nekāds asins. Tikai ne to. Tad viņi teica, nu tad viņi var dejot. Tas bija labi, ka viņi dejo un tā, jo tās sirds viņš jau faktiski neada, viņa jau bija tās sirds princesei. Nu, tur arī tas traģiskums ar māti, ka viņa gāja bojā, ka karalis nesaprata, jā, bet pēc tā cietumnieka apciemojam, nu tad viņš saprata, jā. Anu vēl tēli tie dakteri man patīk.
Jā, žurciņš.
Žurciņš.
Lolita un Samvien.
Jā, un viņi atšķirās tonāli, atšķirās krāsās un arī tur zaļš, zils, zeltens, roza. Nu, viņi tāda pajoliņa, bet ļoti gribēja izdabāt, nu, bet gan izvēl slikti beidzās viņiem.
Jā, bet tā kā Aleksais tikko teica, tad par to arī ir tā filma. Nevis par to, ka mums vajag nopirkt to sirdi vai, nu, kā var vispār sirdi nopirkt.
Tieši tā.
Tas ir par atgādinājumu, ka mums jau katram viņi ir.
Ir, jā, un jājūt ar sirdi, jā.
Jā, man arī patīk tas, ka šķiet, ka princis īsti nesaprot, ko tā vara nozīmē. Viņš tikai zina, ka viņam ir jākļūst par to karalu. Viņš ir izdomājis. Tas ir tas viņa plāns.
Bet... Tas, kas neredz mūsdienās Instagramā, ierauga, es gribu tā.
Jā. Oh, bet... tas ir interesanti.
Pie jūras klimats ar kino.
Un varbūt nobeigumā es vēlētos jums vēl pavaicāt, ko jūs vēlētos, lai skatītāji paņem no šīs filmas ar kādu sajūtu, lai viņi... aiziet pēc noskatīšanās.
Nu, tagad tu teici, tas ir nepieaugušam, ir tādi jauniešiem, es domāju, pat vairāk bērni, bet te es ieteiktu varbūt vecākiem aizvest arī bērnus uz šo animāciju, jo bērniem jau nav jātaist tā kā bērniem. Viņi varbūt vairāk redz, nekā varbūt vecāki iedomājas, ka nu, to viņš nesaprot. Saprot visu, jā, un šeit ir tā, ka, nu, lai uzdot jautājums, kas ir sirds, vai viņi var nopirkt, vai vispār cilvēkiem varbūt nav sirds, kā tas var izskatīties. Tas ir tāda, nu, varbūt plašāk tie jautājumi varbūt. Nu, un otrs, tur ir krāsa, kā es saku, krāsa, kas sižets arī. Es domāju, ka būs interesanti, cerams.
Jā, noteikti tas iesaku nākt dziemā. Tagad, kad sāksies slabdrāņķis, tad tas būs, kā Rozi teica, ar saules brillēm tas košums. Kas vēl jāsaprot, ar ko jārēķina ar skatītājiem, ka filma nav hollywoodīgi un disneyīgi ātra. Filmas tēmas ir diezgan lēns, tamdēļ es ļoti, ļoti iesaku to skatīties kinoteātrī, kur tu nevari aizskriet uz tualeti un kur tu esi spiests nosēdēt.
Nu, un kaut kādā veidā, nu, mēs noturējam, ka tur nav tādas negācijas, jo Ezerim, ja tur visi mirst nozitur, ja, bet šeit ir, kad princis mums vēl palika dzīves un karalis arī, tad tur uz beigām Roza saka, nā, ko mēs darīsim ar princi, beigās tāda skumīga muzika un dejo, un es saku, lai viņš dejo lapsu, ja viņš neko nav dabūjis, nu, lai ar lapsu padejo, ja, tad mēs vienojamies, un viņš dejo ar lapsu, un tādās viņi var izdomāt, kas būs, nu, karalis viņš laikam nebūs, bet, nu, varbūt viņam būs cita dzīve.
Zvērkops.
Zvērkops, ne. Varbūt lapsa būs pa cilvēku pārvērtusies.
Nu, paldies jums liels par sarunu.
Paldies. Bija jauki satikties ar Jā. Princi.
Raidījumu vadīja Marta Elīna Martinsone, montēja Andra Černievska. Raidījumu pie jūras klimats producente Inga Saksone. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.